Milí přátelé, milé sestry a bratři, dnešní neděle, už jsme slyšeli, neděle vzkříšení je nejvýznamnější ze všech křesťanských svátků. Pro mnoho lidí jsou Velikonoce svátky jara, probouzející se přírody, ale pro křesťany to není jenom jaro a příroda, jde o víc. Kristus skutečně vstal z mrtvých. A k tomuto tématu se ještě vrátím, ale ještě předtím odbočím, abych vysvětlil, proč dnešní den je dvakrát zvláštní, ještě trochu jinak. Budeme totiž svědky křtu 4 sester a jednoho bratra, kteří se rozhodli, že tímto aktem veřejně potvrdí své rozhodnutí počítat s Bohem ve svém životě, jít za ním, následovat ho, řídit se jeho slovem. To je to důležité. Když jsem řekl křest, tak možná ne všichni víme úplně přesně, oč jde, nebo co to znamená. A tak bych chtěl i pro nás zopakovat, i pro vás, kdo jste tu hosty, možná poprvé, co křest znamená. Velmi stručně, v několika minutách, ve třech bodech. To první, nenechme se zmást takzvanými křty. Ohledně křtu panuje docela slušný zmatek. Jaký je jeho význam? Je to, že člověk dostane nové jméno? Je to magické odpuštění hříchů? Je to přijetí do církve? Je to slib rodičů, že budou vychovávat své dítě? Ve skutečnosti křest je něco jiného. Ten zmatek je ještě završen tím, že se křtí všechno možné. Lodi, lokomotivy, knihy, CDčka, ještě možná byste mi napověděli, co jste kdy viděli nebo slyšeli ve zprávách, že něco bylo pokřtěno. A to už je úplně scestné, protože tím křest ztratil svůj náboženský význam, který má, a stál se z něj jenom nějaký úkon, který na neštěstí někdy i pro křesťany není tak úplně srozumitelné. A to bych chtěl napravit. To bylo za prvé, nenechme se mást. To druhé, křest není magie. Ještě k tomu, abychom se nenechali mást, ono se to provádí různě, že se na to CDčko nalije, něco, lahev se rozbije obok lodi. Přitom křest v tom biblickém významu, o kterém my mluvíme, má velmi jednoduchou a srozumitelnou formu. Člověk je ponořen do vody a zase se vynoří. A to je skryto, nebo to je řečeno i tím samotným názvem. Křest, řecky baptismos, znamená ponoření. Takže to je to první. To druhé, křest není magie, ale symbol. Co to znamená, že křest je symbol? Symbol to je nějaký konkrétní předmět nebo nějaké jednání, které slouží k vysvětlení abstraktního pojmu. Čili něco viditelného, čím se nám popisuje něco neviditelného, abychom to lépe pochopili. To znamená symbol. Řeknu příklad, který vím, že je otřepaný a už jsem vám ho říkal mockrát, ale je to prostě příklad nejlepší. Když jdete po parku a na lavičce vidíte tam do opěradla vyryté srdce a dvě iniciály. Hned víte, co to znamená. Neřeknete si, tady seděl nějaký kardiolog, který chtěl něco sdělit. Víte, že srdce je symbol lásky a když tam jsou dvě iniciály, ti dva jsou do sebe zamilovaní. A když ještě tam je protknutý šíp, tak šíleně zamilovaní. Takové srdce je symbol a vy se na to podíváte a okamžitě víte, je to o lásce, je to o vztahu, je to o romantice. Jednoduchoučký symbol a popisuje strašnou spoustu věcí. Symbolické může být i jednání, když si podáváme ruku, že se zdravíme. Prý tento pozdrav vznikl tak, že rytíři si ukazovali pravou ruku dlaní nahoru, aby ten druhý viděl, že v něm nemá žádnou zbraň. Takže když druhému přistoupím a podám mu ruku, opět je to symbol. Jsem tvůj přítel, nejsem proti tobě, chci s tebou mluvit, jednat. Jsem rád, že tě vidím. Když na sebe děti vypláznou jazyk, to je symbolické jednání. Když na sebe děti vypláznou jazyk, tak tím řeknou strašnou spoustu informací. Co si o tom druhém myslí, co může dělat, kam se může jít zahrabat. Jednoduchý úkon, a vlastně popisuje vztah, které má. A ještě mám jeden příklad, který se mi líbí. Možná vám se stalo, že jste ve škole měli ve třídě nějaký průšvih. Vy ne, vy jste samozřejmě ukáznění a dobří studenti, ale někdo jiný, ty zlobí, měl nějaký průšvih, paní učitelka vyšetřovala, tak pojď nováku k tabuli, co, kdo to udělal, kdo to udělal, kdo hodil tu houbu. A teď novák už jako se bojí, tak už to chce říct. A za zády učitelky, tak na ně uděláte. Takhle, pěstí pod zuby. Bez jediného slova, novák ví, že jak něco řekne, bude zlé, bude nakládačka, schytá to po škole. Symbolické jednání, které je nabité informacemi, emocemi a v případě toho nováka v podstatě i předpovídá budoucnost, pokud novák něco prozradí. Takže tolik kratičce k tomu, jaká je síla symbolu. A křest je takový symbol. Ve své podstatě velmi jednoduchý úkon. Člověk se potopí, vynoří. V bazénu, když jdete, uděláte to 100x za hodinu, ale tam to není úkon, tam plavete. Tady je to symbol, který něco znamená, který něco představuje. A to je můj třetí bod. Křest nám komunikuje zkušenost smrti a vzkříšení. Na první pohled to je jenom potopení. Ale jako symbol je křest takovým dvojobrazem, který popisuje hlubokou životní zkušenost. První obraz je smrt a pohřeb. Člověk zmizí pod hladinou, za chvilku to uvidíte, že ten dotyčný, kdo vstoupí do té vody, zmizí úplně 100%, voda se nad ním zavře. Doufejte, aby to nebylo moc dlouho. Voda se nad ním zavře, není tu. Symbolicky zemřel, byl uložen do hrobu. A pak se znovu vynoří, a to je ten druhý obraz, protože předchozí člověk byl pohřben, ten druhý obraz ukazuje, naznačuje, symbolizuje, že tu je nový člověk, který vstává, který s tím starým nemá nic společného a který žije novým životem, má novou existenci. Milí přátelé, to je proměna, kterou člověk zažívá, když se obrátí ke Kristu. Slovy se to nedá úplně lehko popsat nebo vystihnout, ale je to reálná smrt a vzkříšení v duchovním světě, v duchovním životě a také má viditelné důsledky do našeho života. Při křtu se tím symbolem ponoření vlastně modeluje životní situace člověka, který poznal Krista a který se rozhodl následovat. Proto se vzdává svého starého života, nechává ho pohřbít, možná bychom řekli, pálí za sebou mosty a znovu povstává a od té chvíle je novým člověkem. To má na mysli apoštol Pavel, když píše Římanům 6, 4. verš, skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, jako byl Kristus skrze slávu Boha Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. To je tedy křest. Mám pro vás ještě jedno slovo. Milí přátelé, sestry a bratři, já jsem na začátku slíbil, že se k tomu vrátím. Zmínil jsem, že neděle je tím nejdůležitějším svátkem. My víme, že původ Velikonoc je ve starozákonní slavnosti Pesach, kdy si Izraelci připomínali vyvedení z Egypta, vyvedení ze zajetí, oslavovali to a i pro nás to znamená symbolicky vyvedení z otroctví hříchu. Proto Velikonoce jsou základem našeho slavení. Je to díky událostem Velikonoc, proč my máme neděli jako den, kdy se scházíme, na rozdíl od lidů staré smlouvy, od židů, kteří mají sobotu, tak my se scházíme v neděli. Je to taková asi možná typicky česká vlastnost. My jsme si ji pojmenovali, že se nedělá. Ale jinak v jiných jazycích se ji nazývá Den Páně, protože to byl den, kdy lidé se scházeli ke shromáždění. Úplně nejvíc zachovaný význam té neděle zůstal v ruštině, protože rusky se řekne neděle vaskreseně, což znamená vzkříšení. Takže tam vlastně to slovíčko vzkříšení zůstalo jako název celého dne, udrželo se po desetiletí ateistické diktatury a zůstává tam stále. Tak to je jenom takový krátký úvod. Dnes je vlastně ta první neděle úplně ze všech vzpomínka. Co se tehdy stalo? Nechme promluvit svědka. Marek, svědek události, popisuje velikonoční ráno takhle. Otevřeme, kdo máte Bible, Nový zákon, můžete si otevřít Marek 16. kapitolu. Kdo ji máte v mobilu, můžete si ji také otevřít, když si vypnete zvonění. Marek 16, přečtu od 1. do 8. verše. Když uplynula sobota, Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Salomé, nakoupili vonné látky, aby přišli a pomazali ho. A časně ráno 1. dne týdne, když vyšlo slunce, přicházeli k hrobu a říkali si, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky. A vzhlédli a vidí, že kámen je odvalen. Byl totiž velmi veliký. Když vstoupili do hrobky, spatřili mládence, sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem, a vyděsili se. On pak jim řekl, neděste se, hledáte Ježíše Nazareckého, toho ukřižovaného. Byl vzkříšen z mrtvých. Není tu. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům i Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, tak, jak vám řekl. Vyšli a od hrobky, zmocnilo se jich totiž třesení a byli zcela bez sebe. Nikomu nic neřekli, neboť se báli. Jsou to jakoby tři dějství velikonočního dramatu. Dějství první, bolest a smutek. To jsme si připomínali v pátek. Kdo jste byli, nebo můžete na internetu si pustit znovu to kázání. Ježíš byl odsouzen, mučen, popraven. Učedníci a všichni okolo byli zmatení, frustrovaní, upadli do beznaděje. Jejich představy se zhroutily. A učedníci určitě z těch 12, každý měl jiné očekávání. Víme, že někteří od toho čekali povýšení, slávu, jiné něco jiného, ale ať kterýkoliv z učedníků čekal cokoliv, nikdo nečekal to, co se potom stalo. Že jejich mistr prostě zemře, bude popraven, bude odstraněn, že věci naberou takový spád a takový konec. Velký pátek v tu chvíli znamenal nejenom konec Ježíšova života, tehdy, v tu chvíli, jeho smrt, a také znamenal konec, v jistém smyslu konec života, určitě konec plánu a představ učedníků, přátel, žen, které poslouchali Ježíšovo kázání. Konec. Uložili ho do hrobu, ani neměl pořádný pohřeb, protože byl spěch, fofr. Byli rádi, že jim jeho tělo vydali a protože nastával svátek, svátek vyjití, svátek nekvašených chlebů, tak muselo být všechno vyřízeno, vyřešeno do večera, do západu slunce, kdy začínala židovská sobota. Všechno rychle, rychle, takže žádný pohřeb, honem dali ho do hrobu, přivalili kámen. Rozloučení a pohřeb byly naplánovány na později. Takže když se přeneseme do neděle z toho pátku, tak neděle ráno nezačínala žádným jásotem. Neděle ráno to bylo pokračování toho těžkého snu. 12 učedníků, jeho nejbližších přátel, truchlili, ani nevíme, kde byli. Někde se zašili, možná balili kufry, protože co, mistr je mrtev, tak půjdeme každý zpátky domů ke svému biznisu. 3 roky s Ježíšem chodili, na co jiného by měli myslet, než na návrat domů, když je všechno ztraceno. To je neděle ráno, ještě pořád. A jenom ženy, spolehlivé, věrné, obětavé, šly vykonat svou povinnost, neradostnou, omýt, pomazat olejem, zabalit tělo mrtvého, připravit k pohřbu. Ty šli připravit tělo na pohřeb a takovou asi měli náladu. Pohřební. Smutné, smutné. A jenom, že snad mohou tu poslední službu Ježíšovi prokázat. Konec prvního dějství. Dějství druhé. Úlek a překvapení. Myslím, že si to dovedeme představit, jak museli být, jaký to pro ně byl šok, když přišli ke hrobu. Kámen, který zakrýval hrob, 2 metry mohl mít zhruba plus minus, široký 0,5 metru, pohyboval se ve zvláštním žlábku, který ke konci klesal, takže to nebylo možné, aby se sám odvalil, aby někdo šel okolo a strčil do něj. Ten kámen byl odvalený a Marek, možná jste si toho všimli, když jsem četl, jak to líčí, Marek ještě zdůrazňuje, aby nám to došlo, aby nám to doklaplo, říká, kámen byl totiž velmi velký. To bylo několik tun a oni vidí, ten kámen je odvalený, otvor do skalního hrobu je prázdný. To je první údiv. Ženy říkají, co se stalo? A první myšlenka, samozřejmě, ukradli ho. Byli tu zloději. Když přijdete domů, najdete otevřené dveře, přijdete ke garáži, vidíte, že jsou otevřené, první myšlenka je zloděj. Ukradli. Pak si dodali odvahu, nahlédli dovnitř a překvapení vystřídá údiv, možná údiv vystřídalo překvapení, těžko to odlišíme. Vidí tam bíle oděného mládence, který tam sedí a promluvil na ně. A to je opravdu vyděsilo. V 6. verši říká, neděste se, no, když přijdete ke hrobu, kde čekáte, že bude zavřený, bude tam mrtvola a bude tam někdo živý a řekli, neděste se, tak se právě vyděsíte, právě vylekáte. Co to je? A on říká, věděl všechno, říká, hledáte Ježíše Nazareckého, já to vím a on tady není. Byl vzkříšen, vstal z mrtvých, podívejte se, tady ležel, to je to místo. Opravdu tady není, prostě vstal. A to bylo na ženy moc. Divíte se, že se vyděsili k smrti, roztřásli se a utekli pryč. Já se jim nedivím, vžijte se do toho. Máte určitě každý nějaké příbuzné babičky, dědečky, kteří už odešli, prarodiče, chodíte jim upravovat na hřbitov hrob, na kterém je těžká žulová deska. A vy tam jednou přijdete a deska je odsunutá stranou. Deska, kterou vy jste nepohli. Museli jste vždycky na to volat 4 chlapy. Odsunutá stranou. Určitě první myšlenka, zloději, ukradli. A teď najednou vedle by seděl nějaký mladík v bílé rouchu a řekl, nelekej se. Není tu, žije. Já myslím, že když si to představíme, tak vůbec se nedivíme, že ty ženy se vyděsily naopak, utekly, prchly pryč. Dokonce čteme, že nikomu nic neřekli v té první chvíli, potom se jim to samozřejmě rozneslo, šli za učedníky a stalo se to, co předpokládali, nevěřili jim, až když Petr znovu tam běžel a sám se přesvědčil. Takže to byl úlek a překvapení. Konec druhého dějství. Třetí dějství je radost a jásot. Učedníky přemohla zvědavost. Když o tom slyšeli od žen, říkali si, no ženský, bláznivý, co jim to zase vlezlo do hlavy, co to zase se jim zdálo. Jako bych je slyšel. Ale potom se vydali, až Petr dokonce běžel napřed. Říká si, co kdyby na tom něco bylo. A přesvědčili se a vidí, prázdný hrob, nikde nic, nikde nikdo. Aby bylo jasno, to není tak, že Ježíš nezemřel. On zemřel, ale vstal z mrtvých. A to je rozdíl, protože hned začali šířit ti, kteří měli hrob hlídat, hned začali, no, učedníci ho ukradli, jeho tělo, anebo byl omdlel jenom díky tomu bičování a tak se zase vzpamatoval v tom chladu z toho skalního hrobu, zase vstál a odešel. Ne. Ježíš skutečně zemřel. Na to je dost dokladů. Ale on v tom hrobě nezůstal. A to je rozdíl mezi ním, svatým Božím synem, který se nedopustil hříchu, a námi lidmi, kteří, když zemřeme, ve hrobě zůstaneme. On je tu v nové existenci, v novém těle, ale je to on, je to Ježíš. A tak radost toho velikonočního rána zahání smutek, obavy i úlek předchozích dní. A ukázala se zajímavá věc, kterou nikdo netušil, ani učedníci, přestože jim to Ježíš říkal, nikdo netušil, že smrt na kříži nebyla porážka. Nebyla to prohra, jak se to jevilo na první pohled. Ale byla to součást vítězství. Byl to nutný krok pro to, aby se Boží vítězství mohlo zjevit. Aby to všichni viděli. Jak by mohlo být zjevné, že Ježíš zvítězil nad smrtí, kdyby tou smrtí neprošel. Proto musel zemřít. Aby se prokázalo, že smrt nad ním nemá moc. Že Ježíš Kristus je silnější než smrt. A dál, aby na něj, na nevinného, byla položena vina, aby viník mohl být osvobozen. Milí přátelé, bratři a sestry, až sem by to možná mohlo být klidně jen takové přátelské povídání, vyslechnete si, zajdete na oběd, s tím už počítám, a pak půjdete domů. Ale to by bylo jenom tehdy, kdybychom si neřekli, že ten příběh, velikonoční příběh, se týká i tebe, i mě, každého z nás. Před Bohem nemůže být spravedlivý žádný člověk. Každý člověk je před Bohem vinen a čeká ho odsouzení. Ledaže by někdo ten trest vzal na sebe. Ledaže by někdo pod mým jménem zemřel, takže až by mě chtěli odvést na popraviště, abych tam nebyl. A jedině tak bych mohl přežít. Jedině tak bych mohl uniknout trestu. Chtěl bych vám povědět jeden příběh z války. V nacistickém koncentračním táboře v Osvětimi v roce 1941 došlo k mimořádné události. Zdálo se, že uprchl vězeň nebo vězňové. Velitel tábora si nechal nastoupit všechny vězně. A vybral 10 mužů, kteří měli být příkladně potrestáni. Čekala je krutá a pomalá smrt hladem a žízní v podzemním bunkru. Jeden z nich, otec dvou synů, začal zoufale volat, říkal, já mám manželku, mám dvě děti, co bude s nima, kdo se o ně postará? A v tu chvíli jiný muž vystoupil a řekl, já půjdu místo něj, vezměte mě. Když to slyšel velitel tábora, který stál před těmi nastoupenými vězni, v tu chvíli všichni ti vězňové se vyděsili a řekli si, a teď nás dá všechny potrestat, postřílet. A on jenom říká, co chce to židovské, to polské prase. A ten muž znovu říká, jsem kněz a nabízím svůj život místo tohoto člověka. A ku podivu, velitel tábora možná si řekl, že ten, kdo se nabízí, je mladší, udělá víc práce, tak na to přistoupil. A do té kopky smrti šel tenhle druhý člověk a ten první přežil Osvětim a vrátil se domů ke své rodině. Tento příběh se opravdu stal. Zachráněný byl seržant polské armády František Gajovníček, který byl zatčený za pomoc židovskému protinacistickému odboji. Jak jsem říkal, pobyt v Osvětimi přežil a byl osvobozen. Muž, který za něj nabídl svůj život, se jmenoval Maximilián Kolbe. Vážení přátelé, přesně tohle udělal Ježíš. Šel místo nás, kde my jsme měli být potrestáni za svoje hříchy, kde my jsme měli zemřít. On se přihlásil a řekl, já půjdu. Když se na popravišti vyvolávalo moje a tvoje jméno, Ježíš řekl, já půjdu. Proto mohu žít. On mi dal život. A přátelé, to je radost Velikonoc. Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Položil svůj život, položil ho za nás, ale nezůstal v hrobě. Žije. A nám nabízí, abychom žili novým životem s ním. Abychom prožili to, co jsme viděli symbolicky, ponoří se, umře, pohřben, vstane jako nový člověk. Tohle Ježíš nabízí každému z nás. A já bych vás chtěl povzbudit, abyste dnešní neděli, aspoň dnes, aspoň na velikonoční neděli, o tom přemýšleli. Abyste zaslechli to volání. Abyste přemýšleli o tom, že Bůh tě má rád. Bůh k tobě mluví. A jestli jsi ho zatím nenašel, je to možná proto, že jsi nehledal. A třeba je na čase, jak jsme to slyšeli v tom jednom svědectví, aby ty si udělal první krok. Amen.